Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα και καλή εβδομάδα ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα να έχετε, καλησπέρα σε εσάς.
Λοιπόν, βεβαίως και εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με την 86η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κατά το εθιμικό, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός προειδεάζει στην Διεθνή Έκθεση για την οικονομική πολιτική του επομένου έτους και αναγγέλει διάφορα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα. Το αυτό έπραξε και ο νυν Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μάλιστα τα λόγια του αποκτούν ξέχωρη σημασία διότι σε λιγότερο από 12 μήνες είναι να γίνουν οι εκλογές. Εν προκειμένου λοιπόν, τι έχει αποκωδικοποιηθεί μέχρι τα τώρα, Στέλιο?
Με δεδομένο, Θέμη, πως οι ομιλίες στο Βελίδιο απευθυνόταν στον ελληνικό λαό, αλλά παρουσία όμως κομματικού ακροατηρίου, η όποια κριτική έχει και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, όντως ήταν μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να πει ότι ήταν περισσότερο μια ανάλυση της κατάστασης προς το εσωκομματικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα ο καθένας τοποθετείται ανάλογα. Ο Πρωθυπουργός πάντως παρουσίασε μια σειρά από μέτρα, ορισμένα μάλιστα έχουν ξεκάθαρη προεκλογική στόχηση προς δυσαρεστημένες κοινωνικές ομάδες, ενώ άλλα έχουν μακρινό ορίζοντα εφαρμογής, δηλαδή ακόμη και μετά τις εκλογές. Ακόμη και αυτές όμως οι εξαγγελίες είναι αμφίβολα αν δύναται να μετριάσουν τη ζημιά των οικοκυριών, καθώς το σφυροκόπημα παραμένει ισχυρό. Το σφυροκόπημα εννοώ του πληθωρισμού, της ακρίβειας, το ενεργειακό και όλα τα άλλα. Παραμένει ισχυρό γεγονός που επιβιώνεται από τις επιδόσεις του πληθωρισμού που έφτασε κάπου στη στρατόσφαιρα. Παραλυπόμενο και απουσιοπόμενο όμως από τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης ήταν η ώρα που τα γαλάζια στελέχη χειροκροτούσαν όρθια τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Λίγο αργότερα οι δημοσιογράφοι μάλιστα είδαν τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά να συντρώγουν στο εστιατόριο Βράχο στην Καλαμαριά. Τι μπορεί να σημαίνει όλα αυτά, θα το δείξει στο μέλλον. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κριτική, διότι δεν έχουμε καμία πληροφορία για το τι συζητήθηκε. Στον χώρο του δεξιόστροφου τύπου είχαμε επίσης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Σαμαράς απειλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σενάρια επί των σενάριων αυτές τις μέρες. Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις θα δείξουν. Θέμη.
Θέλω να σταθώ αυτό για να γίνει κατανοητό που είπε σχετικά με τον Κώστα Καραμαλή. Νομίζω ήταν στην ομιλία το Σάββατο το βράδυ του Πρωθυπουργού, όπου είτε στην ολοκλήρωση της ομιλίας, νομίζω ήταν στην ολοκλήρωση της ομιλίας του, σηκώθηκαν όρθιοι οι παριστάμενοι και χειροκροτούσαν και προβάλλονται στιγμιότυπα στο διαδίκτυο που δείχνουν τον Κώστα Καραμαλή όχι μόνο να μην χειροκροτά, αν δεν κάνω λάθος Στέλιο, αλλά να είναι και συνοφριωμένος.
Ήταν όντως, έδειξε ξεκάθαρα μια δυσαρέσκεια και βέβαια αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνέχεια από τις επίσκεψεις που είχε κάνει τότε στα Χανιά,
στα Νόγια
και τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε για λίγο ακόμη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα μείνουμε και για μέρες ακόμα, γιατί την άλλη Κυριακή θα πάει εκεί και ο κύριος Τσίπρας και τα λοιπά, θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Αλλά η ομιλία και γενικά όλα αυτά που γίνανε εκεί πέρα μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα κλίμα που θα το λέγαμε προεκλογικό κλίμα και υπάρχει και το γεγονός ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα γίνει πριν την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή πριν την έκθεση το Σεπτέμβριο του 2023. Επομένως υπήρξαν αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές και αν ναι, ποια ήταν κατά τη γνώμη σου η πιο σημαντική?
Η προεκλογική ΔΕΘ, ας χρησιμοποιήσουμε αυτό τον αδόκιμο βέβαια τίτλο, αλλά επειδή θεωρείται προεκλογική, γιατί έχουμε εκλογές
σε λίγους μήνες.
Για να γίνουν εκλογές, μπράβο, πριν από την επόμενη ΔΕΘ. Άρα αυτή η ΔΕΘ μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε προεκλογική και μάλιστα θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ότι ήταν μια ΔΕΘ παροχών, ας το πω έτσι. Αν ο ελληνικός όμως λαός θεωρούσε αξιόπιστες τις παροχές που ανακοινώνται στις προεκλογικές ΔΕΘ, η Ελλάδα δεν θα άλλαζε ποτέ κυβέρνηση και πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ο κ. Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε πραγματικά το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το μετέτρεψε σε προεκλογικό μπαλκόνι αντί να κάνει κάποια ανάλυση για την εσωτερική και εξωτερική πολιτική, για την άμυνα και την ασφάλεια, το κράτος δικαίου που τόσο τον ταπεινώνει τον τελευταίο καιρό με το σκάφο των υποκλοπών, την οικονομία κυρίως και να μας πει το σχέδιό του, ποιο είναι το αύριο αυτού του τόπου. Επί της ουσίας παρουσίασε τα κοινωνικά, οικονομικά και εθνικά προβλήματα της χώρας ως να είναι μηδενικής σημασίας και πως όλα πάνε καλά. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε αλλά πρέπει να ζούμε κάπου εκεί στην Ελβετία. Ενώ άφησε παράλληλα και μια κραυγή πατριωτικής ετοιμότητας έναντι των απειλών των Ερντογάν και ταύτισε μάλιστα τον εαυτό του με τη σταθερότητα θέτοντας το δίλημα ή εμένα ή τον Τσίπρα. Αυτά βέβαια όλα υπάρχουν μέσα στην ομιλία. Όποιος αφισβητεί μπορεί να ανατρέξει στα σχετικά site όπου έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτικά η ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά υπάρχουν και τα βίντεο που το καταδείχνουν. Πάντως το πακέτο βαρχών που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης συνιστά μέρος μιας πολιτικής διαχείρισης της κρίσης, τόσο προσωπικής όσο και κυβερνητικής. Πραγματικά όλα αυτά εδώ ήταν μια προσπάθεια όμως και να αλλάξει και η ατζέντα περί των υποκλοπών και της κρίσης των θεσμών που τόσο πολύ απαξιώνει. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε μια ενισχυμένη επιδοματική πολιτική χωρίς να αγγίζει όμως και τα αίτια της κρίσης. Όσο για τις εκλογές είπε τρία όχι. Λέω όχι σε εκλογές, όχι σε ένα σχηματισμό και όχι σε αλλαγή εκλογικού νόμου. Τώρα το ποιον άδειασε θα το δείξει η ιστορία. Θέμη.
Λοιπόν, χθες βράδυ, ώρα Αυστραλίας, πήγε η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες για εμάς εδώ. Όσοι μπορέσαμε παρακολουθήσαμε, είδαμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά και αυτό θέλουμε από εσένα, από αυτή τη συνέντευξη τύπου που και αυτή είναι εθιμική. Ποια έτσι προκρίνεις ως τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία?
Είναι αρκετά. Υπήρξε καταρχάς μία αυτοανέρεση. Ο Πρωθυπουργός από το βήμα, δηλαδή το Σάββατο, το βήμα των εγγενείων της ΔΕΘ, απευθυνόμενος προς τον κύριο Ερντογάν, του είπε τέλος τα νταλίκια. Και καταχειροκροτήθηκε αυτό που είπε προηγουμένως, που σηκώθηκαν όρθιοι οι βουλευτές και χειροκροτούσαν πριν του κύριου Καραμαλή. Στους δημοσιογράφους την επόμενη μέρα, δηλαδή χθες, δήλωσε ότι δεν θα ακολουθήσει τον δρόμο των προκλήσεων και πως είναι πάντα έτοιμος για συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο. Αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και μια στιγμή όταν λες ότι παίρνω τα νταλίκια και την άλλη στιγμή είμαι πρόθυμος να συναντήσω, γίνονται ή δεν γίνονται νταλίκια. Πάντως την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου από τη ΔΕΘ, οι Τούρκοι έκαναν 32 παραβιάσεις στο Αιγαίο χρησιμοποιώντας δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και φαίνεται ότι αυτά για τον κύριο Μητσοτάκη δεν θεωρούνται νταλίκια. Αυτά και άλλα πολλά σε ένα προστατευμένο όμως μηντιακό περιβάλλον που έγινε συνέντευξη τύπου, που πραγματικά εξελίχθηκε σε μια συνέντευξη παροδία. Χρειάστηκε για παράδειγμα, και θα το εξηγήσω αυτό, χρειάστηκε μια μισή ώρα για να επιτρέψει ο κύριος Πρωθυπουργός την πρώτη ερώτηση σε ένα αντιπολιτευόμενο μέσο και αρκετό χρόνο ακόμη για μετά να επιτρέψει και μια δεύτερη. Και αφού πρώτα υπέβαλαν ερωτήσεις ακόμη και μέσα ενημέρωσης που δεν το ξέρει ούτε και η μάνα τους. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θεωρητικά υπάρχει δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, δηλαδή να σχηματιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ. Ωστόσο πρόσθεσε αριθμητικά αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά αυτό συνιστά πολιτική τερατογέννηση. Τώρα εδώ το πρόβλημα είναι η τερατώδη σκέψη και θέση του κ. Μητσοτάκη ότι είναι δημοκρατικό το 37% να κυβερνά και να επιβάλλεται στο 63% τις πολιτικές αποφάσεις του. Ιδεολογική δυσμορφία επί πολιτικής κινήσης, αυτό παρακολουθήσαμε. Η τερατογέννηση είναι η πλειοψηφία και κανονικότητα και νομιμότητα είναι η μειοψηφία. Αυτό είναι ένα άλλο παπαευαγγέλιο. Θέμη.
Λίγο αργότερα νομίζω μίλησε και ο Αλέξης Τσίπρας σε φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αντέδρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εάν και οι τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά σηματοδοτούν την αρχή της πολύμηνης προεκλογικής μάχης?
Αναμφίβολα. Υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο λες, δηλαδή ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια άλλη διαδικασία μπαίνουμε και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι το δίλημα του Μητσοτάκη γι' αυτό εδώ το πρόσταγμα δηλαδή περί τερατογέννησης αριστερών και κεντροαριστερών δυνάμεων είναι περισσότερο υπόθηκε θα μπορούσαμε να πούμε για να σκεφτούμε ή για να τρομάξουμε κανείς ακόμη δεν ξέρει. Πολλοί λένε ότι το έκανε περισσότερο για να τρομάξει τον κόσμο. Στον αντίποδα μη δώσετε μια ακόμη ευκαιρία στο καθεστώς Μητσοτάκη που είναι το αληθινό τέρας για την πλειοψηφία της κοινωνίας μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με πολιτικό πρόσθεμα ανένδοτος αγώνας για να φύγει το καθεστώς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτές ήταν οι δύο αντιπαραθέσεις βασικές, αν θέλει, στην τοποθέτηση τόσο του κυρίου Μητσοτάκη όσο και του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω του τεραστίου σκανδάλου των υποκλοπών, δεν μπορεί να προκηρύξει τώρα εκλογές. Αυτό το κατανοεί ο καθένας. Χρειάζεται χρόνο γι' αυτό και ανακοίνωσε ότι οι εκλογές, όπως προείπα, θα γίνουν στο τέλος της θητείας του. Και εξάλλου το τόνισε με τρία όχι. Όμως είναι τόσο μεγάλο το βάρος του σκανδάλου, που πραγματικά αναγκάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης να ρίξει όλα τα χαρτιά του στην πολιτική μάχη προκειμένου να ξεφύγει από την πραγματική άθλια αυτή κατάσταση των υποκλοπών, διότι περί μιας αθλειότητας είναι όταν χτυπά τον πύρινα της δημοκρατίας. Μάλιστα, μετά τις απειλές της αδερφής του κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, που θέλει να υπεβάλει ομερτά για να μην έρθουν κι άλλα στοιχεία στην επικαιρότητα, απειλώντας με δεκαετή φυλάκιση όποιον διανοηθεί να καταθέσει απόρριτα στοιχεία, είχαμε τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να δηλώνει πως τέτοια διάταξη δεν γνωρίζει να υπάρχει στα 41 χρόνια της δικηγορικής του καριέρας. Αυτό και αν ήταν χτύπημα στο υπογάστριο της κυβέρνησης. Θέμη.
Και βέβαια, αφού ανέφερες εδώ το όνομα του Κώστα Τζαβάρα, μπορεί να μην είναι ευρύτατα γνωστό, αλλά είναι και αυτός της λεγόμενης καραμανλικής πτέρυγας. Δηλαδή της πτέρυγας που εκφράζει ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός, έτσι.
Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τζαβάρας είχε στηρίξει την εκλογή, βέβαια τότε είχε παραιτηθεί ο Κώστας ο Καραμανλής, είχε στηρίξει την εκλογή Σαμαρά. Ήταν μάλιστα και επί Μητσοτάκη, ήταν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα βέβαια γνωρίζει πολύ καλά πλέον ότι μόνο στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει θέση. Από εκεί και πέρα όμως αυτά που λέει δεν μπορούμε να βρούμε να έχουν κάποιο λάθος. Άρα μάλιστα, η αλήθεια έρχεται, φαίνεται μετά.
Πολύ μείνει η προεκλογική μάχη και εμείς εδώ θα είμαστε να τα συζητούμε όλα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας. Καλή εβδομάδα, τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε και εσείς καλά, γεια σας.
Συνομίλησαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Πάμε στα επόμενα μηνύματα, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά με προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και μετά με τραγούδι.